Kalna sēta.
Labs vakars. Skaņ latgaļiskais rādījums Kalna sēta pie mikrofona Ēriks Zeps. Itamā ūtardinē esam aizvedījuši jezupadīnu. Katūļim te ir vīnego dīne leldiņu gavīņa laikā, ko drēks našķietīs ar dažādiem iedīnim, dzierīnim un ļustēt nobraukt uz krūgu, tirgu un pats vinēt kozas. Kalnasātas komanda jezupadīnu aizvedē suprāt kā Pušmucovā. Tumās varētu saukt arī par vakariešanu. Pušmucova ir neliels cīms Ciblas novadā, autoceļa Ludza Korsova molā. Vairāk par to kaimos un go dzirdēsi tuvākos pusstundis laikā.
Tā pa vīnam ikoši varētu nosaukt savu vordu un savu nozadarbošanos.
Ināra Daugjalo, muzikas školotoja un divu folkloras kūpu vadietoja. Tāpat Natoļa Mērdzinīte, iedeļniecā, Stiglavas un Pušmucovas baznīcā.
Aija Jonikāne, Pušmucovas pamatškola, kolotoja, vizuālā moksla, mojtureiba. Par to man es suprātu, ku īdamai ir arī aģekļu slēdza. Suprātu, kā vajag strodot rūkdarbus, tā es zinu.
Vasaļiņki, es arī esmu školotoja Pušmucovas pamatškolā, atbraukusi no Čivuļejus. Bet esu izavīcījusi latgaļiski runot. Daži saka, ka jau nevar atšķert, ka kodreiz esu bijusi čiulīte, jau mani uzņem kai savieju, mocu teātra mokslu, ka citur vēl tikai gripīja vīst Latviju drāmu. Tam mēs ar drāmu jau nūzadarbojamies. Vat tas pats skuteļu Kristapiņš patiem, kai runoja televizijā, kai tiek mums školāns.
Kāds bija jūsu vārds?
Elvīra. Vanda, nu, ar Pušmucovu saistīta natīšā veidā. Ja te runājam par izlūkšņiem, to es esmu tā kā iz rūbežas. Blonti, zviergzdiņa, ja cibla, varbūt, ka vairāk, tā kā iz eversmužas. Pati strodēju školā Ludzā, arī latvijas valūda.
Un cik saprotu, jūs arī tā vairāk par izlūksim visādā, par Ludzas tīši izlūksņi varēsit pastāvēt?
Nu, tie atkal ir vesela problēma. Nu, tīši Ludzas izlūksņas nav, jo Ludza tā kā ir pilsēta, tā pat kā ir Reiga. Mm. Ir sanok nu, visādām vītām, no apkortējiem pagastiem. Tos ir apkortējos. Visvaira pietietos ir pildes ieversmožas, visvaira pilde ir pietieta, ir pīrakstieta. Par to varētu runot. Dzēvē ir dzēvē, izlūksņas ir dzēvas, jo sīti maino. Ja nevar tā nuviļkt rūbežotas. Nuviļkšu rūbežu kartī. Porspēršu sūļas būšu vīnā izlūksnie, tad ūtrā. Rakai, o, Elvīra runāja, pasaki, kāda ir izlūksne. Dīviņš zina, kāda ir izlūksne.
Pensionāre Leonīda. Saistiet arī Pušmucovas školu, nostrodojas jau visu darbam uz Pušmucovā. Atgojas jau iztenīti no Korsovas pušis. Bārnite, mozbārnite, ļoti apmīrenota, laimīga, ka visi Muņi tīvēji ir latgaļī.
Mani sauc Aina, esu bezdarbniece. Kā tagad saka, haus menedžere. Visu kūdaram pasātu. Vairā niko.
Inta. Itos mojas saimīnieca. Strodoja Pušmucovas tautas nomā jau 19. Gadu.
Inese. Nu, uzporas esmu no Biežgaļa. Mani te nav sakars. Tāds lels. Ko es dzīvoju lalokū dzīvis daļi ite, bet sirds atsarūnās tī.
Biežgaļi.
Tūmār, tī.
I jau tāda cīši lelu atšķirējumus?
Uzpori jūt. Jūt. Man vērts ir no Mežvurdzim. Esmu sokumā jau ļoti nesaprotu.
Redz, ka...
Tā, mums vārds ir Ērika. Es pati esmu Ludzonīte, bet tāvs mums dzims Pušmucovas pogostā, Čiganu sāģā. Mote ir no Zviegzdeņas pogosta, tā kā Ciblas novada cilvēks.
Austra, ļoti saņēvu pensionāri. Folklorā, kori, tā, nu, kur vāk tī īmu, kā es saka.
Janīna, esmu pensionāri. Entografiski ansambrī, i bažnieceņi, stāļgoļu, i dzīžļu. Mojos, vistenis boroļu, suņēšus, kačēšus.
Mani sauc Ilga Bazilēviča, es esmu Pušmucovas bibliotekas vadietoja. Te ir mana dzimto vīta, man ir prīks, ka es varu strodot savā bibliotekā i cilvēkiem sņākt informācijas zinošanas palīdzības ar savu darbu.
Un es redzēju, ka jūs arī ir cīši skaisti plaukti bibliotekā, kas patīsībās neteiktu, ka daudzos Latgales bibliotekās būtu redzami, proti bija atsevišķis lels plaukts ar latgaļis literatūru un vēl tāds skaists plauks, kur izliktas gromu, tas skaitēsim latgaļiski.
Jā, tagad gatavojoties šai suprātkai, es īrūsinoju saviem lasietojiem skaitāt latgaliski. Tas ir ļoti interesanti, daudz informācijas var atrast. Jā, soka, nalasēsim latgaliski, soka, skaitāsim. Da. Man Eriks prasēja, vai skaita tos gromatus latgaliski. Munā bibliotekā skaita visu to, ko es īdūdļu jums skaitāt. Jo lasa visāda literatūra. Ļoti patīk žurnāls A12, jo tie ir par saviem pazīstamiem cilvēkiem. Daudz informācijas tie var iegūt. Satureiks, jā.
Piemēram, ko, nu, kāds ir novērojums, ko, nu, teiksim, latgaliešu literatūras es vairāk skaita? Kas es vairāk pateik lasētojiem?
Tagad Ilzes Spergas, piemēram, gromata dzēvēba ļoti populāra mūsu bibliotekā ir Annas Rancānis dzēja. Iznoca jauns krojumiņš. Dzēju labprot mēs losam. Mums ir mērdziņīte Emīlija Kalvāne. Es jūs dzēju ļoti bīži izmantoju kaut kur savus materiālus, ja man vajag. Ar napacītēbu gaidom vienmēr tāvu zemes kalendara izdūšanu katru godu, jo ir daudz kultūrviesteris materiālu un literatūras. Un Olūds žurnāls, kas arī reizi godā izīt literārs žurnāls, kur var iepazīties ar ļoti jauniem, talentīgiem literātiem, kas raksta latgaliski. Tas ir ļoti pateikami.
Bet mums kā reiz kolonisāta ar poras reizes ir bijis gan vispār par latgaļīšu valodu, gan arī jebkurā valodā, bet par gromatu skaitēšanu bērnu vadā un jaunīšu vadā. Kā jūs jums rodīs? Vai bērni jaunīšu vispār losa vēl?
Gromatas losa, bet latgaļiski man jīm nav daudzi ko pīdovot, bet to man vēl drusku jopīstrodoju, jo es redzu, ka ir arī bērniem gromatiņas latgaļiski. Redzot, kāda vēl mēs jums drusku tāda problēma. Mēs jums daudzi jauktūs ģimeņu. Ja es tā školā pazaskotūs, daudzi, kuri nesaprasis, es latviski vēl tolkam nesaprūt, a kur vēl latgaliski.
Bet ja jau mēs īsākam tādu par vordim un ņemot vārā, ka mēs esam pirmajā kolmasāta suprāt, kur Rēgizē atbraukuši Pušmucovas tautasnomu, vai ir zināms, nu ko ir cēlīs vords Pušmucova? Kāda ir izcelsme? Kurš zina, kurš var izstostēt, kādu Ināra izstostēs mūsim?
Nūstostis ir taits, ka kodreiz valns, ka vēl staigo pa zemīs un nedarbus darījais esot, bet baznīca jau bēsa. Un tad valns kaut kurtiņo nūzacis no muiškunga mucu, ripinojas uz itūte kolnu, gribēja uz Ludzas pusi tī kaut kur jau paslēp, bet nu nelaimēgā kortā valnam paslēdā koja, te muca izvēlās jam no rūkam, porplēsa tiņo bija naudas sīkšā daudzi, un baznēconi govišu no divkalpojuma, pēkšņi porsteikti, tiņo zvoņa zvona, valns aizbāki īsok klīkt, ka pušu muca, pušu muca. Nu, tā arī socīs tas pušu mucas it kā nosaukums, cik tī daļas patīsēbas pošas prīdīt, bet katrā gadījumā tāds nostos mūsu pusi ir.
Es esmu kādā, nu viesturis ovūķim redzējis krīvu valūdā tautas skaitiešanā, vai kas tas bija nācervas precīzi vairs. Tī pušmucova nebija, tī krīvu bija pušņicova, pušņica, acīm redzūt.
Trečā kovatuņinā, da, jei bija pietījusi, jei soka, ka tas vārds pušiņīts agrok nūzīmies tāda švako maizīte, kas capta, nu, pilnīgi nanu graudim, bet jaunotam pelaviņam tāda, nu, pavisam spūsna, da, tāda nabadzēgo. I vot pušiņīca, tas vārds varētu vot arī tā būt, bejis. Da, 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 vot.
Vēl ir dzirdēts arī par pušiņicaus muižu. Rekur moja varbūt var izstāstīt, teiksim.
Nā, es nāsu pušmucovītās, esmu mērdzinīte, bet vienmēr, ka braucam tī kaut kur, kur kaziņīgs dzīvoja, tī pie kaziņīga, ka muižas klāva mūritī vēl bijuši, kas, kur pati muiža to personīgi es nezinu. A muižnīgs bija, muižnīgs bija, jo kur muižas tī baznīcas.
Tagad es atceros muižnieks Šadurskis, kas zīdo baznīcai leidzekļus un palīdzēja uzcelt šitu baznīcu skaistu, kas no laukakmeņiem, šķeltīm laukakmeņiem, kas nav tik bīži sastūpamas citur baznīcas. Ja? į mūsų baznėcą jau poris 160 godų.
Pirms tam ir bijusi arī kūka baznėca, par tū var, teiksim, vacajūs kopūs, vislabok meklēt viest, tur ir vacajūs kopūs, kad aizīt, kur ir tie pīminekļi, un golnīs krusts mums ir tagad pavisam citā vītā. Āgroki te vacajūs kopūs iz to krusta, vispār ir 1800, arī laikam bija 50. Gods iz lielo to krista dzelža. No, ot, i tad bija vīnu godu arī, kad prīsteri i dūmojams, ka te muiža saisteiba ar pūļiem, ja lasēt tāda pusmuiža foļvarka. Bet visinteresanto, ar ko mēs varam pusmuļu savīši lepotīs, ka ot, tas ceļš garom, ka tas ir Katerīnas, da, Katerīnas trakts, pa kuru Katerīna braukuša no Krīvējas rekuru uz Latviju. Aina soga par tū, ka tas vācijas ceļš ir drusku taisnots, ja, da? Bet nu, jis vītom jis tūmēr palīk.
Kas vēl ir tis, ar ko Pušmucova lepojās? Kas vēl ir tāds eipašs, ko Pušmucovīši var pastāstēt par savu apļaicīni?
Aleksandra Adamāna, pīmineklis, dzēnīgs, blontūs.
Jūs sauca par Latgaļas Veidenbaumu. Es jauns cilvēks, cielīs nu zemnieku ģimenes, es no Blontu. Nu, es smilšiem, tāpat kā Veidenbaumam drusceņu vairāk. Un kā es arī zasitīs, nu, nu zemnieku ģimenes būs parastokos. Tu mocijies rakstījies latgaļiski arī literārā blūdā. Vai redzēja pareizi ilgada?
Nu, es vēl noteikti lepojos ar saviem Pušmucovas ļaudim, folkloristim, dansotojiem, dzīdotojiem, kuri arī cenšās saglabot dzīsmes, tradīcijas. Par 9 gadus mēs tagad jau arī bērnu folkloris ansamblis. Mēs dzīžām latgaļiski, runājām latgaļiski. Tie nozaklausos, ka stundos kaut kur vai starbrīžos bērni savā starpā runāja vairāk latgaļiski.
Bet cik vispār ir iedzīvotoji te Pušmucovas apliecīnē vai pašā Pušmucovā?
500 cilvēku.
Kā vispār ir ar bērniem? Daudz ir bērnu? Vēl paļas, teiksim, pamatškola, cik lēlā ir, varbūt, pamatškola školotos ir pastāstēt?
48 šūbreid bērni.
Man liekas, ka es atgoju 91. Vai nebija 120 kaut kur školā, da? Vai 100 pat Ināra soka 40, tagad pat iemēda, cik godi pagojušies.
Nu, diemžēl sazamazinojās.
Bet tieši
tā, ir viņa bērni
ja
bija, tik ir
tepat. Sopīgiem vajadzojumiem, tad... Kā jūs raugatīs, vai jūs izadūs izdzēvot šeit un noturēt pamatškolu?
A, ziniet, mēs vairs neizatraucam par to, ka ziniet, ka ir visot sokumā, mēs neskai dūmojam, nu kas tā nūtiks, reforma, da? A veramīs īt tos reformus, a nekas nenūtiek, es nebā. Troks mēs turamīs kūpā škola, ir ansambli, ir teātris, ir dzīsmes, ir kultūra mums ir, viss mums ir. Vajag prīcoties par to, ka mēs esam palikuši, par tiem izceļt tūs cilvēkus, kas ir palikuši. Noturēt tūs, kas ir, es soku vāga prīcoties. I brauča, nu štrums lai brauč, jau daža brauc atpakaļ, citi jau brauc. Da, mēs sokam, kur tī miljoni jau atpakaļ laižās.
Bija Vervīnas reformas, es gribēju uzvaicot. Nu, protams, runāju, Vervīna ir pašvaldību reforma. Pušmucova šobrīd ir Ciblas novadā. Un, nu, varbūt īsākumā tad es pavaicošu tā, kā jūs jums rodīs? Vai labāk bija, ka bija tādas lielokas administratīvos vīnēbas, vai tumori itai ar mazokim novadim ir labāk? Ja es redzu, ka Inta moja ar galvu.
Nu, man kā kultūras cilvēkam, man likās, ka ir labāk. Mēs jau tagad 10 gadu, kā mēs kūpā šogad svinēsim, kultūra jūtās labāk, jo mēs jau naudienīs sadola vīnaiži, nakā, ka mēs būtu pīvīnoti, nu, pie lieloka kaut kāda novada.
Tā kā principā nu nav tāda sajūta, ka jūs būtu pamasti vai kaut kur ļoti toļi vai ļoti, ļoti novota.
Nā,
Nu, laukim jau atbalstu lieloku gribētūs. I lauku školom, i lauku nūvadim, i pīrūbežu vairāk vajadzētu atbalstēt. Par to, ka valdībā vairāk par reidziņīkiem dūmoja. Nu, visā Latvijā tas nav tīši par mīsim. A vispār, arī pa kurzemi braucūt, Arī esam ekskursējos braukuši, arī pa mežim, pa visādiem švakiem ceļiem esam braukuši.
Inārā bija kaut kas pībilst?
Jā, es gribu jau pībilst, ka aiztenē, bet tas novadu reforma izskatos, ka ļoti nepamatotā. Ja īsaka, ka ir mozī novadi sadrumstalotē vai tā toļāk, ir arī lelī novadi. Un daudz ir tādu novadu lelu pa visu Latviju, bet nav tos lelos atšķirības, ja mēs braucam, pieņemsim pa ceļiem, mēs neredzam, pieņemsim, ar kur iezekņas novadā vairu uzņēmēja darbības, ja nekā Ciblis novadā. Vienalga, vai mēs esam lielā novadā, Raizekņas novadā, vai mēs esam Ciblis novadā. Problēma jau ir te, ka nav uzņēmēja darbības. Un tas ir galvenais, man liekas, tu pateikt, un lai saprūt tie cilvēki, kas mēģina atkal mūsu visu valsti sajaukt, ka būtībā tie kaut kas cits ir jodara, tie kaut kas ļoti gudri jodomā, lai varētu tu uzņēmēja darbību pa reģioniem attīstēt. Ir tot varētu atkal jaukt visiem protus, visas adreses, visus dokumentāciju. Tas nav normāli, un tu mēs sakam visai Latvijai, ka mēs to saprotam, lai saprot mūsu valsts vēri.
Tā jau saka, ka poši vainīgi pošiem nav, bet ko var darāt, ka mēs esam dzīvojuši, auguši tamā bucā, kur mēs uz nalaidē vorā, mēs Moskvu redzām. Tagad jau tos īspējas ir vairāk, tā ka druseņi pošiem aktīvokiem jau būt tožo, bet no valdē, bez tiešām, ka Ināra sasteikt tos reformus, ir, ka tagad atkal tos novadu reformus, ka jī atkal saka, ka otrā tempā otri, ir tot vēl izasakos, nu īdzīvotojiem neviens neprasās, kur tūs rūbežus nuvilksi, kā saikū porīs. I tas viens. Tot par latgalīšu valūdu. Es stovu i kreitu par latgalīšu valūdu. I tas, nu, nepateik stereotips, tūmār, ka tī, nu, tos puses daudzi, kas uzskata, ka mēs teņok tādi, nu, tims tautiņa. Mēs savā starpā runosim latgaliski. Ir tā, tu valūdu, tu naimocīsi, ka namocēs mojos.
Mēs kā reiz pīzes koram valūdai, un es topēc gribētu tagad Vandai dūt vordu. Ar ko tad ēpaši ir šai Ludzes pusis?
No katrā pusī ir sovi vordi, protams, apvid vordi, kas ir katrā pusī sovi, i ko mēs lītējam citi nalītē. Piemēram, Ludzā nasacēņi kot mūdrok, drēžok visot sacā. Fonētiskā ziņa, nu tādā izrunas ziņa, nu šobrīd it kā par lielāko atšķirību, ja mūsu puses izlūkšņam tiek uzskatīta tie darbības vordu tagadņa, kas beidzās ar to mēkstuļu, kūdoru, skrīnļu, dzīdļu, guļļu, jā, maudaļus, kas mēs ir pilnīgi dabēgi, tie mēs tā runājām, da? I tie ir, oti tie pildes puse, tie arī Ciblis, bet šobrīd jau tos izlūkšņus ir tik daudz sazajaukuši tiešām, jo mēs katrs esam no savas puses, nu skatāmies no viesturis, tā katrā tumā ģeraunī, katrā muižā, pareizāk sakot, tie muižas tie apkortņi, kas bija, da, ir un no apmēram savaidok. Par to, ka bija tie nošķirtība. Šobrīd nošķirtības nekādas nav. Mēs pilnīgi saplūstam. I tomēr īt literāros valūdas ietekmi nevar traukt iekšā. Da? Bet tas ir gluži dabīgi. Mēs esam format bieži viņi, ka mēs esam ļoti daudz krīviskus vordu. Daudzi no tiem ir vod, tie pati skola, par ko ir visu laiku formas, tomēr zinotnieki ir pīrodījuši, ka nu, nav tas nekāds barbarismas, ka tie skola ir normāli, ka latgališa skola bija latgališa skola tas izdevums. Nu, par gazetu varētu pazastrēģēt. Nu, mēs jums sacē par to gazetu, da? Lasēsim gazetes. Bet pašā laikā jau monā bērnībā avīze bija ar pilni tīsēgam, tādam tīsēbam. Tādas lietas, kas ir visā Latgalī, laikam, kas mēs uz nūdūt, kā saka latviešu vidā. Pie mēs vēl saka par tiemēļu. Mēs jums bērnībā, tā bija, mēs no školas bijām pargojini, Rēzeknis rajonā guļām šķivnī. Ar klasi saudzinātē, lai viegli smirts škotē pudāņi, tie uška saudzā. Satītie saimiņētas, saka, var mēs jūs uškas patiemēsim. Ja tāda loba ielēdusi, mēs pilnī guļāt, tad nesaka neko. Klusē. Domā, nada dzirdā. Mēs prasām, var ušku patiemēt. Es saka, ko jūs gribat darāt? Nu, tad laikam školotāji pasaka pazaskat. Ā, nu veritēs, veritēs! Nu, tādi vārdi, kas atsešķir, prūtams. Mežu grīš, da, molku grīš, nu, zāģē taču būtu pareizi, da. Mēs ejat uz sevi vienmēr nodūļam, gīsim grīstu. Grīstu, da, mēs grīžam, tā kā maizi, tā arī mežu, da. Nu, es atgoju, ja tas ir, vēl bārņiem tožu bieži viņi atgoju, es atgāju. Tādi tie. Bet tas jau nav lūdzēja viņa raksturēkšs, tas ir tā kā visim par maisiešanām un par visu kumu. Bet, nu, tā kā vat, lūdzā školā, lielā školā, kur tiešām ir ļoti daudzi saplūduši, nu, izlūšņi un apkortņas, ir otrīs, kas ir arī augtos ģimenes, ir ļoti daudz. Tad mēs jau nav cik vīgļi, kā, piemēram, Baļķinavā mocēt latgalīšu valdu. Bet, lūdzā, šobrīd mēs izokuši esam, jo školā Iņeta moca pirmā, otrā, trešā klasī novodu mocību. Jo to nav vajadzētu uzsvērt, ka te ir tagad tikai latgalīšu novodu mocību. Man ir pilnīga forlīcība, ka visur būtu jobīt novada mocība Jelgavā. Es tažu par to zemgaļu vairs neko daudz, ja tamā globalizācijas laikmetā nazina. A mīsimts arī to novada mocību, arī to latgaļisko varētu iemocēt. Par to, ka ja mēs spīstā kortā, piemēram, tagad pasātu, ka jomocās visiem latgaļiski jozavīca, tas nebūtu labi. Jo vairāk cilvēki vienkārši runos savā starpā latgaļiski, jo tas arī tai aizīs. Nu, ir tad, ka mēs gribam atzīvinot troki daudzi vecūs vordu, tas arī neizadūs. Nu, nu valūdai auka atsatīstās. Atcerieties, jūs jums pušmat savu arī bija atbraukuši tie no Sibirē latgaļīši. Jums ir citēta valūda, par to, ka jums sastingus atumā lēmeņi, ka jāizbrauca, tad jūs saglubūšu. Nu, ja arī latgaļieši runos, ir bijis no literāros valdes arī vairāk tos vārdu. Nu, par tādam, nu, izlūkšņu pietiešanam, nu, protams, tas ir valūdnīku uzdevums pietēt, parodēt tos atšķirības. Mēs jums saglabot kaut ko, kas izpējams, bet mēs, nu, nebūsim tā norūbežot, ka mēs, nu, tagad vat, to savu tie ciblis izlūkšņi, vai tie pušmucavus runošanas saglabosim tādā pašā veidā. Nu, nav tas iespējams. Tas par to
tā. Bet es nozīmē, kādu tad valodu vojca Ludzas pilsētas ģimnāzē latgaļīšu?
A, latgaļīšu? Ot, nepārrasīju viņa tai vai saka skrīņļa. Bet īņem skrēņēti, ot, īņem skrēņēti, tu, tas ļoti labs izdevums. Paļdies jāsaka par to gostus ar boņuku. Nu, bet atcerēsimies to, ko es vienmēr saku, ka latgaļīšu rokstu valoda ir normieta runas, forma nav normieta, par to mēs nekot nezavīnosim, iesli kurīs te sacākais mudrokīs, es sacīšu, ka drēžok, tad mēs tā iztaigosim viens mudri, otrs drēži.
Lūdzā tāpat 28 km Kursova, Kursova runāja keits. Toļok, cik te toļi 30 km viļa, kā tie runāja ko, kots. Gēļi viekšu, viss tas kukarikoja. Pie mūsu tā nerunāja. Karacē. Nu, es nezinu, tas bija kāds vēl mozabīvu, ka vajadzēja, kaut kur vajadzēja tožo mežus grīsti. Izsijūtētos tožo tā, ka bija īprīkš, kādus laikus bija klaušas, nu, ir tos nebija klaušas jau kolhozā laikus, bet vajadzēja zirgā sēstīs, pīlikt sīna zirgam, iz nedēļas kūta paņemt tāstī, vajadzēja aizbraukt. I vod, ka aizbrauca, jī kaut kur tī viļakas pusi, es nezinu, kurā pusi jī tī bija, ka jī atbrauca sacā, ka jī nesaprota, kū saimiņēca runoja. Saka, buļļa zam mosta. Kas tas ir? Nu, pie mūsu pasacietu, buļbas zam greidis.
Škārstēklis, es lies vecokiem cilvēkiem paprasīšu. Škārstēklis. Nu, tak internets. Man sākumā, nu, likos trokīju jūtieks, nu, tas škārsti. Ar škierzla tada škārstēklis. Bet tagad es pīrodusi, bet saviem, piemēram, tie školāņiem, kuriem kas tīvē, tad druski interesēs, ka pasaki, arī tu nepiņem tu škārstēklu. Bet, ka runos, ir piņems. Nu, valodā tā kā arī tie jaunie vordi. Ka valoda dzīvos, ja tas viss būs dabīgā kortā. Galvenies, lai runotu. Nav vajag streidēties vai rakstēt ar garumu zemi vai ar divu burtiem, ja tas nav būtiski. Ir pieļautas abas formas. Vajag vispār runot ir rakstēt.
Jā, mēs varam aina īdot vordu. Kaut šai dažus vordus pastāstiet tādus interesanto, kas arī īpazēstinot mūsu kolonizētas klausēkojas.
Kas tas tāds burnas? Да.
Bilkš tādi vordi bija agrok. Dundārt.
Jā,
nu da, nu bilkšā. Nu bildi, bildi, zinu tādi. Nu da, baigi. Bradiņc. Nu, tas teiklis murts. Nu, bet viņi zinot bītis. Nu, at būrts bantis, da? Nu, kas te bloika pie mūsu runo. Citi soka boika, soka, nu, vo. A pie mūsu bloika bija. A, točno neika, tožo, da. Bodat, nu, traucei takiai. Nu, atsavedę. И там руной по моим. Ну да.
Gūtēni, parosti sauci par gūtēni, attīksmi, kad go baba vai motinu klāva gūtēni atsavēdē tēļenč atskrā. I tas vos, tādā, nu, visat pamazinomā formā, tas tu attīksmi paroda, ko tas nūzēmo cilvēkam.
Es jūtos, kā latgalīšu valodas stundē tā. Dračona? Nu, es nezinu.
Dračona, kas tas ir? Bulbu jēdiņš, kas īkšā tādus sacapum pannā lavā, i tad tādus galīdzis gabaļeņus īlika, i sacēpja tev skaitē, es par dračonu saucu.
Es nesatiešu tā eisti vārdus, bet kādā veidā runo, piemēram, man baba bija, jai mēra 66. godā, 1968. godā. Jai bija broļs mūsu Piterī dzīvo, bet tas, ka te brauca, nesacā atbrauca no Pitera, atjo, nu jo, tot atlaidē gromotu. Atsiltē viestuli, atlaidē gromotu. Pana Bērns, vot kas ir pana Bērns? Tas ir lepnis, vot sacā puis vai mētā jauno. Nu i pana Bērns, navar atrast savu tūtrū pusē tie laikā. Parsis, ot da, parsis, tis pats kas parsis, bet pana Bērns tožo bija, pie mūsu bija pana Bērnīs. Nu pana Bērnīs tas tāds, ot tā.
Te valoda ir bagotē, un liels paļģis, ka jūs arī šodien mēs jums pastosat daudzus vārdus, ko es pīļau un arī klausētoju, nabūs dzirdējuši.
A, auckeļs, atspriekļeņ, atsgārņi, colonka, nu ceistīs, it laikam zinot tērīs, da. Cisas, nu, tas pats, pagad, cegli, džoki, nu, tas pats, nu, tagad lītoja, da. Sivāni.
Džoki, Vārakļonis, es dzirdēju džokus, jā.
Da.
Jā, Vārakļonis ar, bet bīžot ņivis pošus sivānus tā cauca, bet bārnus. Nu,
da,
ja napaklausa. Oj, jūs džokāni.
Nu, da. Dzāne ukšā.
Nu, tieši tā.
Nu, tipi bjāršanas laikam kaut kas tie dzāne ukšus tos. Divkīs, kur nebēs lītoj. Tie ir krosa. Dagunnīgs. Kabat lokots.
Kas tas ir apodstaukas? Ragaviņu eistūs nebija jāme podstaukas. A podstaukam brauca mežā, ka bulkas vādzē vest. Vot tos pirogovu, jos pīsā, bulkai viens gols uz rogovu, eistūs podstauku jau tie ūtrīs gols. A ka nebija aiku ītis gol, nu tā jāme podstaukas. I vilkam, a to tā augšā vilkt vādzē atrietā.
Pēdējais vecums, nu kā jūs uzskatat, vai ir pīteikami latgaļisko? Televizijā, radējā, un vai par Latgolu stosta pītēkami?
Laikam, cik mēs poši aktīvi bijisim stostietoju, tik arī bijis to latgaļisko. Tiešām mēsim laikam vairāk vajag pošim sevi popularizēt. Cilvēki ir mēsu lepnums un mēsu bagateiba. Par cilvēkiem jostosta, par jūs lobījumu darbim, par jūs lobījumu panokumim dažaidim. I tot viss bijis arī apkortņī daudz pozitīvoks ir daudz gaišoks mēsim. I nuvieņu tīšām ir tu gavieņa laiku gaišu visim, ir sirds mīru kotram, ģimeņi saticēbu mēsim visim. I tot mēsim visim labi klosīs. Mēsu mīlijā Latgalī i Latvijī.
Es domāju, arī to rītis vecīši skaists nobeigums. Kolna sāta.